su zili roza. Tom strana smilja kaj spotka zili roza. Zili roza.
Sveiki, bet reiki.
Tev tik reicīgi esi tā, sveiki, bet reiki.
Tik tajā serijā Zili Roza podcastā, labākajā podcastā Latvijā. Ar jums esmu es, Niklaus, un tev jāsaka.
Čau, mēs ar tevi vīdu.
Jā, nu?
Es biju paturpināt vienu lietu kopš pagājušās epizodes. Kroč, es zinu, viss teikšu, Niklāv, tas nav lemurs, vai ne? Nu, es citēju atsaucīju uz TikToku, ko es redzēju pagājušā epizodē, pirms pagājušās epizodes, kur teikā vienkārši uz žogu staigāja kaut kāds Āfrikas lemurs, vai es nezinu, kas tas bija, kuram vārds bija Genet. Kroč, kaut kāds Gena. Un izrādās, viņš ir atradies, nonācis pie savas saimnieces. Ja es pareizi sapratu, cilvēks šo redzēs, vai ne, un zinās, ko es runāju, ja es pareizi sapratu, viņš veselus 3 mēnešus bija ārā vienkārši. Viņš bija pazudis 3 mēnešus, 3 vai 4 mēnešus, laikam. Tur viss tika sausaukt dzīvnieku policija, ulubele, kroč, viss, kas vien varēja, viss balbi bija pagriezta. Un beigās viņu atrada. Un man jautājums, kā tāds dzīvnieks visu cīnu saimniecē, bet kā tāds dzīvnieks varēja izturēt sauvaļā dabā vēl teikā, ja? Rīgas mikrorajonā?
Un jūs nevarat savos dzīvokļos izturēt, pasēties uz genu.
Man ir lemurs, kā viņš sauc, gena. Bet vispār jau paturpinot ļoti dīvainu situāciju.
Atlai saimu.
Kurš man iedot patestēt, pabraukt kādu momentu elektroauto, un es braucu uz Krasmāles vienā vietā, viņa lādē tik palaikam. Un es biju iegājis benzīntankā, un es sievietei, nu es kaut ko gribēju nopirkt, un man sieviete saka, jūs neredzējāt, te kaķītis tāds staigāja. Un es tāds, nē, es neredzēju kāds kaķītis. Viņa tāda, vienkārši, nu te kaķītis gribējām pazinīt uz dzīvnieku policiju. Un es tajā brīdī, es domāju, kas ir dzīvnieku policijas? Pirmā dzīvē tādu terminu dzirdu. Un viņa saka, viņa tā, jā, jā.
Vau.
Vau, te ir, vau. Kroč, jā, vienkārši, viņa man saka, jūs neredzēju to kaķīti. Varbūt zināsiet, kāds numurs ir dzīvnieku policijai. Un es saku, es nezinu. Un tad ir dīvaini. Viņa tā, labi. Un viņa sāk telefonā meklēt to numuru. Viņa meklē to numuru. Un es tā tīzli tā stāvu pie kases. Un tā kā, ķipa, nu, ka es gaidu, ka viņa tā kā nosinās tās preces. Un es nesaprotu, kas man jādara. Un es tā, labi, paldies. Un vienkārši izgāju ārā, es nepaņēmu tās preces, nenopirku. Es vienkārši pateicu, visu labu. Viņa bija tik ievarbusies te telefonā, ka es nezinu, ceru, ka lai arī kas dzīvnieku policija, ceru, ka viņi izdevās atrast to kaķīti, kas tur staigāja.
Kaķīti.
Kā tev gāja? Tu vispār biji Gruzijā?
Jā, es atbraucu vakar. Man vispār Evelīns neveklā minūtītā. Bija tā, ka man tas ceļojums bija plānots par uz 3 dienām. Un tad vienu dienu mēs ļoti piedzērāmies. Nē, skaties. Nē, klausies. Grūzīņi, ārpēc, es vispār man šausmīgi patika Grūzīt. Tur ir tā kā tik pozitīvi cilvēki. Viņiem viesis ir galvenais. Nu, tā kā viņi liek viesi augstāk par sevi un man liekas savu ģimeni, tā kā tiešām. Un viņi tik ļoti jauki un viņi visu laiku cenšas, lai man viss labi un man uzdod 100 jautājumus un visu laiku par mani dzer šotus. Un tā kā, nu, viņi tā kā dzer šotus ik pēc 20 minūtēm, tā ir tā čača viņa vietēja, vai ne? Un es visu laiku, tā kā, nu, es zināju, kā tas ir dzert čaču un visu to, tā kā, kad es palikšu palīti, bet es visu laiku, nu, tā, diezgan bremzētu pirmās 2 dienas dzēru. Bet es sapratu, ka tagad ir pēdējā diena, un kad es varētu tā rītīgi pielieties, tāpēc, ka, man jābrauc pa zažām
slunāmas lidmašīnu. Nu, daudz domāt,
nē, man naktī bija lidmašīna, es domāju, rītīgi piedzērties, lai es, tā kā, palī iekāptie lidmašīnu aizveru acis un esmu Rīgā. Daudz bija mans plāns. Nu, es tā pielējos, nu, es nekur neaizbraucu.
jā, paga, tāpēc tev bija jābūt ātrāk, vai ne?
Nē, tur tā vienkārši sanāca, ka tā kompānija, ar kuru es biju, viņiem tāds, nē, nelido šodien, lidosi, kad tev jābūt, es saku, man obligāti ir jābūt tā kā atpakaļ Rīgā otrdien, jo man ir zili rozā, vai ne? Un tad, jā, ok, lido otrdien, pārbaudi, vai ir biļetes. A Batumī, kur es biju, un vispār nes lidoju, no Batumī es lidoju, ko te īsī, kas ir tā kā stundas attālumā ar mašīnu. No turienes, nu, tur nelido katru dienu lidmašīnas uz Rīgu. Un es biju pārsēt, ka es pārbaudu, un tur ir parādīts, ka ir lidmašīna, vai nu viņa nopirka pa to vakaru to biļeti, vai nu vispār tās biļetes nebija, un man likās pālī, ka tur ir biļete. Bet vienkārši, ko tas pamostas no rīta, esmu ļoti laimīgi, man viss superīgi, es esmu vēl joprojām šeit, man te ļoti patīk, es jau domāju, ko mēs tagad darīsim šodien, un man pienāk klāt draudz, un viņa saka, Evelīna, nav biļete.
That's it, sorry guys.
Jā, nu un tā mēs kaut kā meklējām un beigās, nu vispār bija vakar šausmīgs pārlidojums, tāpēc, kad es lidoju no Tbilisi, kas ir galvaspilsēta, a Tbilisi ir 5 stundu brauciens ar mašīnu no Batumi. Tāpēc es no 6 no rīta braucu 5 stundas līdz Tbilisi mašīnu, tad 2 stundas gadī lidojas tā līdmašīna.
Bet viena pati vai visiem,
jā,
ar ko jūs?
Jā, viena pati braucu.
A kur tev davi biedri kaut kādi?
Palika Gruzijā. Viņa tur dzīvo, es braucu pie draudzenes, viņa tur dzīvo.
Skaidrs.
It's fine, it's fine.
It's okay, it's normal. 5 stundas brauci par Gruziņu busiņu kaut kādu.
Mašīnā, jā, un tad man vēl pārcēlās lidmašīna pa stundu arī, un sakot, es biju mājās naktī, nu ne naktī, bet vakarā bija nenormāli pārgrūst, man viss bija apnikuši, un man nekam nekad nebija tā, ka es sēžu lidmašīnā, un kas reāli skaita minūtes, un kad man vairs, man jau viss riebjās, tā kā, zini, ka tu esi tā kā tik ļoti jau noguris, ka tu tā kā pasties uz to pulksteni, un viņš vispār nekustās.
Kā sauc to dzērienu? Čača?
Čača ir viņu vietējā vodka. Tas ir, tā ir vodka, bet viņi paši tā kā veido. Un viņas tur arī ļoti garšīga. Man tiešām, man vispār šņābis tā kā, nu, negaršo baigi, bet, nu, jā, labs.
Bet viņš tādā pašā grādu stiprumā kā šņābis, nu, 40 tur, grādi, viss viņš kaut kāds liķierīgs tāds vairāk.
Nu, es pamēģināju arī 65 grādī. Tad es arī aizlidoju. Nē, tad arī
bija.
Tad
bija 65 grādi ne tikai pudlē, bet arī Celsijas.
Tad jā, ne, 75 grādīgais, man, viņa arī tā kompānija tā rāds, viņa uzlaika tā. Atā.
Jā, jā, nu viņa tāda, what do you mean, guys? Tā lēdām tā pasaulē.
Uzredzēšanos. Nu, nenormāli foršu ceļājumus vispār. Gruzi, un vēl, fun fact. Katru rītu, kad es modos, mēs katru dienu dzērām, man bija nulla poha, un man bija pat tāda sajūta, kad es vispār nevarētu pateikt, ka es dzēru iepriekšējā vakarā. Zini, ka pat tad, kad tev ir no sērijas nulla poha,
jā, jā.
Tu vienalga jūti kaut kāda noguruma.
Tāpat tās vēlkās un stiepjās.
Exakt. Vispār nulla, un viņiem ir pilnīgi cits gaiss. Tāpēc, ka tie ir kalni, pirmkārt, nu labi, tur, kur mēs dzīvojam, mēs esam praktiski nu, jūras līmenī, bet vienalga, ka apkārt ir kalni, tāda daba, tur viss ir tik tīrs. Tur pirmkārt, ēdiens, tur Nikola ārpacis iemīlēs tajā dienā, es jau apracēju to ēdienu. Tur viņiem taču nekas nav ģenetiski modificēts. Gruzija ir 20 gadi atpakaļ.
Jā.
Un tur ir reāli 90. Jā. Jā. Un tur, piemēram, redīsi. Vot es tev parādītu redīsi Latvijā, parādi man, cik viņa liela aptuveni Latvijas redīsi.
Tu kā mums ir visi vienādi, maz šitādi, gan jau te patās pie mājas izaudzētu šitādi redīsi.
Tur redīsi ir šitādi, es nepārspīlēju.
Parādi man.
Šitādi redīsi. Jā, viņš ir tā kā, man, viņi nezinu, ir tā kā tomāti. Viņi ir tomāti.
Un šo tur pat aug gan jau viņiem tur patās.
Tur visi ir vienkārši garši, rādiši tādā. Galvenais, ka viņi nepaliek neviens rasni. Viņi visi tievi, viņi visi ēda kaudzēm, bet viņi visi ir tievi, tāpēc, ka tur sēdiens ir tik kvalitatīvs, tur nav nekādi vispār, nu, šitie, ko mēs atrodam mums, jā, Latvijā, jā. Kur tā kā baigi
un viņiem ekos, kalni, ne? Viņi tur staigā pa kalniem visu laiku.
Aģ, man ļoti tur patika, vienkārši desnieks visiem, kas nav bijuši Gruzijā, ļoti iesaka aizbraukt.
A kā tā pilsēta, vai, ne, vai tur, kur tu biji, kāda viņa pati ir? Viņa, nu, skaties, ja tā padomā, vai ne, rekur, tur Džeks, yeah. Pārvietojas Ričuku, brauc ar Rīgai, mums visa Rīga īstenībā ir tāda plakana pa lielam. Yeah. Izbraucam ļoti.
Nē, nē.
A tur viņiem nav tā
nē,
kalna
nē, nē,
pilsēta?
Nē, kalna nav, mēs saku, tad tā visa tā pilsētiņa centra, viņa ir tā kā tieši pie jūras, Melnās jūras, un tur nav tā kā kalna vispār, kalna tur ir tālāk, kur brauc, kas mats mutē.
No kādas no Gruzijas aizķer
Vecais viltnieks. Nē, arī jau sakot, tur ir tā, ka, bet tur ir tāds bišķiņā Afrikas vibes, jo centrs ir tā kā, jau, nu, tā kā Dubai principā, jā, tur ir augstas celtnes, tur ir bezmaz vai debeskrāpi un tur ļoti daudz arī viskaut ko ceļu. Tur ļoti
jā,
daudz
tā kā, infrastruktūra attīstīta viņiem.
Un tad tu izbrauc 10 minūtes ārā un tur ir pilnīgi townships tā kā Afrikā, tur ir tā kā folija mājiņas un sliktāk nekā,
wow.
Ja nepkurš Rīgas rajons.
Tad, kas arī būtu gan nereāli interesanta pieredze. Jā, nu, tād,
nu,
tā,
nu, jā, kad mēs braucām tā kā tajā mašīnā caur tiem rajoniem, lai tiktu, piemēram, uz kalniem, uz kādu restoranu vai kaut ko. Nu, tad ir tāda diezgan seriāla sajūta, man bišķiņ tāds, nu, tur pilnīgi, viņi vispār, nu, tu esi tā kā 20 gadus atpakaļ, es pat teiktu 30 gadus atpakaļ.
A tev nebija mazliet, man vienkārši, nu, čoms vai ne, kas jautāja, Klau, Evelīna, es neesmu, man liekas, tu iepriekš epizodē minēji, ka tu brauks uz Gruziju, man liekas, kaut ko tādu. Un, kruši, man čoms jautā, vai ne, a kā Evelīnē nav tā kā, nu, bail, jo tā kā Gruzijā, Tbilisī, tur takš ir visi tie tagad civilie protesti un tās visas lietas.
Nē, da protesti tur...
Bet tas vispār, nu, pofiks bija.
Ir tur protesti, jā, Batumī tieši nebija, kad es biju, es laikam atbraucu dienu vēlāk, tieši tagad jau protesti bija. Bet Tbilisī, jā, Tbilisī, es gurīju skot, nu, kā es tur biju, tāpēc, kad es braucu uz lidos, man tur baigi nepatika, cik es izbraucu, mm-hmm. Cauri, Batumī tāds ritīgs. Nu, Batumī nav centrs, tas ir tāds, Nu, tas tāda jūrmala. Tā ir jūrmala.
Tik inca... es varu iedomāt, nu kā es esmu redzējis, kā Dubajā turistās. Un tur vienomoties Spānija, Francija,
man
Itālija. Bet es nekad nevaru saprast, kā tas ir grūzīgi. Viss, kas man grūzīgi asociēs, ir tā kā kalni un arī kaut kāds ēdiens. Jā. Bet kāds skats man galā nenāk.
Tas ir pilnīgi cits. Es saku, tu, tā kā, tev kalni ir apkārt. Un tu esi tā kā pa vidu. Lai kalni labs. Skatās uz tevi, nevis tu uz kalniem. Vot es beidzot sapratu to otrā sezonas teikumu, kas
to, ko tu teici, to, ko
jā,
tas jāteikus.
Es beidzot sapratu, es aizbraucu Gruzīnu, sapratu, ko nozīmē, ka kalni skatās uz tevi, nevis tu uz kalniem. Tā bija, Džeki.
Labi, ķermies klāt mazie neveiklē minūtītē, jā. Varbūt.
Tā, lasu, atgādinu piecus baļu sistēmu, ja? Tā. Es vilcienā ieraudzīju, ka cits pasažieris aizmirsis uz krēsla somu. Gribēja būt labs cilvēks, paķēra somu un skrēja pakaļ šim cilvēkam. Viņš bija jau izkāpis no perāna, un es pametu somu, sakot, jūs aizmirsāt. Izrādījās, ka tā soma bija citam pasažierim.
Ak, Dievs, tik tīzli. Tik tīzli. Tu sanāk, tu centies... Nu jā,
es
tu centies izdarīt labu.
Tas ir tīzli.
Tas ir vienkārši tīzli. Tas nav nevērts, ir vienkārši tīzli. Centies izpalīdzēt kādam ar labu. Ir mēs jau tas cilvēks, ja vēl viņš tik tālu domā, es paspēšu aizskriešu, viņš izskrien ārā, vai tur vilciem durvis aizrās, un beigās tu pats esi, nu, izkāpt ne tajā pieturā, un vēl iedevis ne tam cilvēkam somu, kas bija citam. Es teiktu, vienkārši, nu, neveikli varbūt, nu, divi, bet tīzli, nu, pieci. Nu, pieci.
Tu esi kādreiz aizmirsis somu publiskā transportā?
Es, jā, īstenībā, es esmu aizmirsis mugursomu, kas sīkāks gāju, nezinu, kaut kādā, man liekas, sākuma skolas tajā vecumā. Es aizmirsu skolas somu tramvajā, un es neatceros, kaut kas bija, man bija mamma jāprasa, viņa tur zvanīja uz kaut kādu Rīgas, man liekas, to sabiedrisko transportu, yeah, nu kaut yeah. kur, un tad viņa tur jābrauc, un es baigi, punkts, nezināju, jā, tas... beigās mamma atved somu, man tāds, paldies.
Jā, man arī bija tāda pati situācija.
Bet ir cik tas bīstam īstenībā, jo soma... Tas,
mūsdienās, man liekas,
tas... Tāds yeah. soma, tas būtu baigi crazy.
Nē, lietos tas viens, bet es domāju, tā kā mūsdienās vai tev atdotu to somu, jo es arī atceros, kad es biju sīks bērns, ka es braucu uz peldēšanu, man bija tā kā, man bija tā kā skola, un tad man bija peldēšana. Man bija divas somas, un es loģiski paķēru to peldēšanu somu, un otru atstāju trolejbusā. Un es vispār pat nebiju aizmirsusi par to, un man vecmāmiņa ar sagaidīja no tā kā peldēšanas, un viņa teica, nu, tu neko neaizmirsi. Un es tā, un es sāku raudāt, un es sapratu, ka es aizmirsu somu, un viņa izvelka ārā, un viņa bija jau aizbraukuši tā kā līdz,
viņa jau, jā, jā,
bija
atdabūjuši.
Aizvedišu līdz tam punktam, un tad izvilka man kaut kāda tur skolēna ID vai kaut ko tam līdzīgi.
Viņa bija supervarons
tajā momentā. Un viņa tā izvilka ārā, un es biju baigi priecīgi, jā, kad par mani. Parūpējās.
Ļoti jauki.
It's really cute, jā. Tā, nākamais, jā. Es pamatos pēc balītes ar puisi, kuru vispār neatcerējos. Tā mēs iepazināmies esot manā gultā.
Wow.
Wow.
Wow. Tas ir, man nav nekad dzīvē bijis tāda situācija, un nevienam cilvēkam, ar ko es varētu būt kādā situācijā bijis arī, cik es zinu, bet tas ir baigi neveikli. Tad cik daudz ir kaut kas jādara, jādzer, jātusē, lai tu neatceries, burtis yeah. tiešām neatceries to cilvēku. Tas baigi traki.
Yeah.
Es teiktu 5 no 5. Tas yeah. baigi tā tīzli.
Es vienkārši arī domāju, tas te ir divas galējības, kas var notikt ar šo situāciju. Viens ir, kad šis ir ļoti labs story sākums, un jums tiešām viens otram iepatīkaties, un kad jums izrādās, ka, oh my god, tā kā šis... Bet otrs zina, ka tu pālī, tā kā sāc skatīties uz visiem cilvēkiem tā, ka tev gribas viņus dabūt savā gultā, bet tev pat viņi varbūt nepatīk.
Mm.
Un tad ir tā kā, vot tas rāda būt desmit nevērk, ja tu esi ievilcis savā gultā kādu, ko tu vispār negribētu nemaz gulēt, un tu pamosies no rīta, un tev
es
ar to cilvēku jābūt.
Tev tāds, oh, tā kā filmās vienmēr tie klasiskie, kādu, kur tu pamosies tev yeah. tāds, oh, sakrā, vai mans aizē,
yeah.
tīzli.
Tev vienmēr jāsaka, kā man tev uz darbu jābrauc svētdien, svētdien 12 no rīta, kā man uz darbu jābrauc.
Un tu biji tā sarunāts, depo vajadzēja krēslu nopirkt. Ko, ir sestdiena, vienkārši.
Yeah.
Tas ir traki.
Tā kā es arī lieku 5. līdzīgs. Pirmajam. Kad man bija 7 gadi, ar ģimeni devāmies apirkt visu skolai, vajadzēja arī jaunas kurpes. Veikalā ieraudzīja skaistas kurpes un uz zemes un uzmērīju, pastaigāju pa veikalu, līdz kāda cita meitene piegāja pie manis un prasīja, lai es atdod atpakaļ viņai viņas kurpes.
Kā tā var? Kā tā var? Man tāds ēdis varētu klausīties visu dienu vienkārši neveiklas moments no cilvēka. Zini, varbūt man arī kādreiz vajadzētu padomāt par kādu savu neveiklo momentu. Padomā, nu, tā, jā. Ka viss ir baigi forši un gatībā.
Nekad nav nekas.
Jā, jā, cilvēki domā, ka gan jau neklā, no un viena īstenībā man pilnoja vienkārši neveik momentu visādas amizādas, visādas stulbas dzīves situācijas. Bet, nu, bāc, nu, češkas sajauka, tas jā, tas jāmāk.
Češkas.
Češkas. Čības. Nu, četri, es teiktu četri no pieci.
Nē, es teiktu vispār viens vai divi. Tāpēc, kad neveikli, tas būtu, ja viņi būtu aizgājis līdz kasē, viņi būtu viņas...
Ah, jā, jā. Nu jā, tad drīzāk, nu divi, divi.
Tad, ja viņi vēl meklē to modeli un saka, pā, kur mums tāds ir, es nevaru atrast.
Kāds man nozaga čības?
Jā, nu tāda pīrādziņa. Nerakstītie likumi. Esi gatavs klausīties?
Maucam.
Uzzināt kaut ko jaunu par meitenēm?
Labprāt, svadāk viss, ko es vienkārši varu iemācīties, ir ar čomiem uz augšu, uz leju, pa labu, pa kreisi.
Nākamreiz tev būs jāstāsta man.
No.
Tagad pirmais nerakstītais likums. Mēs, meitenes, vienmēr pirms mēs dodamies uz kaut kādu pasākumu vai kaut kur tusēt, mēs vienmēr atsūtam bildi ar to, kas mums ir mugurā.
Oh, tik ļoti. Man tāds, it kā tas nav nekas tāds, bet kad tu to sāc teikt, es saprotu, jā, tā noteikti, tā reāli dzīvē ir. Tā ir. Nu, Es nezinu, kāpēc. Es mēģinu iedomāties, kurš čomam aizsūt bildi, kā es izskatos, un nav tā, ka man nerūpētu, kā es izskatos, bet nav tā, ka man...
Nē, tu nesaproti. Tas, no. tas,
nē, es nesaprotu. Okay, es
tev izskarušu. Es kā Džeks nerūpīju. Viens ir, kad, piemēram, es eju uz randiņu, un es aizsūtu draudzinē bildi ar to, kā es izskatos, vienkārši, lai viņi man pateiktu to, ko es jau zinu, tas, kas iztos brīnišķīgi. Tas ir numur viens. Nu, es parasti...
Tā tev liek domāt, draudzina. Tās draudzina darbs.
Nē, bet man ir dažreiz arī bijis tā, ka es jūtos, ka vai es nesaģerbusies too much, vai nu, kaut kas man ir varbūt patrāku, tam man parasti pasiet rau, novēlts kaklorot vai kaut kas tam līdzīgi. Nu, vienkārši tā kā check me out. Bet otrs, man ir bijis tādas situācijas, ka man, piemēram, draudzina, man ir, piemēram, salikts komplekts konkrētajam vakaram, un man draudzina atsūta bildi ar viņas outfit, un es pilnībā pārtaisu savējo. Tikai, jo,
jā,
mēs, arī, es nezinu, man kaut kāds tāds stereotips, man liekas, ka visām meitenēm ir tāds, ka tad, kad jūs ejat tusēt, jūs daudz mēs esat vienā gaumē.
Jā,
jo, man liekas, ka
tā,
džekiem,
tā piefiksēs, tā ir.
Jo džekiem var būt tā, ka viņi atnāk viens uzvelkā un otrs trenuškās, un viņiem viss vienalga, man liekas.
Mums tāds, ka pasā, viss normāli.
Un mums ir tā, ka, vat, piemēram, nezinu, ja es šodien izdomāju būt tādā street style, un man draudzina ir piespīlētā kleitiņā, es pārģērbšos, lai mēs būtu vienā gaumā.
Citādāk, jā.
Es nezinu, vienā varbūt tā tikai es daru, bet
nē, tā es redzēju, ka tā dāmas tā dara. Es nezinu, laikam mums žokiem vienkārši, es par sevi, par savu draugu loku, kur domāt, nu vienkārši, nu mēs... Ir, nu kā, ja ir kaut kāda vieta, kur jāiet uz uzvalku, tad viss džeki, viss to sarunās, tā ir jābūt. Ja tur nav jāiet ar uzvalku, tad mēs iesam, kā jau mēs gribam. Nu, nezinu, nu, palielam. Mums nav tā, ka baigi mēs...
Tā nav tā, ka tu kādreiz esi aizsūtījis kādam un paprasījis, vai šis ir labs outfits.
Nē, nu, man ir bijis tāda situācija, piemēram, par kedām kaut kādām, vai ne? Es domāju, sevišķi tie sneakers man šodien vilku tādus, vai tur melns vai nevai balts un kaut kā tā, vai jau kā... Jā, man ir bijis tāda situācija, kurš čom pajautāja, kādu sneakers tu vilks, vai ne? Tur kādā krāsā kaut ko, un, nu, ķipa, lai mēs iznamies tā bišķiņ fresh. Bet tas laikam nav tādā līmenī, kā, jā, fresh, bet ne. Tas laikam nav tādā līmenī, lai mēs tik ļoti mečotu vai kaut kā tik ļoti parūpētos viens par otru kaut kādiem izskatiem vai domām, kā, piemēram, dāmām cerēja būt. Bet tas nemaina faktu, ka tāpat tās, ja būs situācija, kur es redzu, ka man čoms nevar izvimt, ka nekādas zeķis vilkt vai kedas vai kādu jaku vai kreklu kaut ko, vai ne. Es tāpat tās pateikšu, jā, veču, dar tā vai arī dar tā vai šits labākas tās vai, varbūt es pastīšos, varbūt kaut kas arī līdzīgs. Man ir bijušas tādas situācijas, bet es pamanīšu, ka, nu, loģiski, jā, dāmām tas ir daudz izteiktāk. Bet nav arī tā. Negribu nevienu aizskat, nav arī tā, ka bieži vien tās situācijas, ka jūs tik ļoti, turpējām, sūta to bildi, mēģina saprast, ko otri teiks, ka jums beigās nav tāds ne savs viedoklis dar, ne tas, ko draudzene pasaka, ka vienkārši nav vispār neviens viedoklis, ko man darīt, tāds situācijas nav? Vai vienmēr ir tāds viss, draudzene pasaka, šitā vajag, vai viņa pielāgojas vai izdara, un tev tāds nice, tā tad viss atrisinājās.
Ir bijis tā, ka mēs šitā nevaram izdomāt, ko bildi, ka mēs nekur beigās neaizējam vispār.
Nu tā man ar čomēm nav bijis.
Meitenēm ir ļoti svarīgi, kā mēs izskatamies, un tas nav priekš džekiem, tas ir priekš tā, kā es jūtos.
Priekš jums pašām.
Un ja, piemēram, es nejūtos komfortabli savā apģērbā vai man kaut kas nepatīk, tad man vienkārši būs līdzgars stāvoklis.
Ok, loģiski. Ja man būs džinsās caurums, es domāšu, bāc, nu labi, varbūt jāpaņem kādu divu šatiņu, lai es neredzu to caurumu biksēs.
Bet tu redzi caurumu savā. Labi, nav savā. Tā, labi, tā tas ir viens. Runājot par bildēm, nelikt group pic, jeb grupas bildi, ar citām meitenēm bez viņu piekrišanas. Instagramā vai sociālos tīklos vispār.
Oho, elaborate, kādā ziņā tātad, nelikt?
Vispār es varētu šo sadalīt divās padaļās. Tātad, piemēram, ja es gribu likt bildi ar draudzeni, un mēs esam sataisījuši selfies vai ar divām draudzenēm, vai vispār tā ir kaut grupas bildi kaut kur, tad es vienmēr izvēlu to bildi, ko es izvēlēšu publicēt, es aizsūtīšu visām, vai visām patīk, kā viņas tur izskatās, un vai viņas ļauj man publicēt, un tad publicēju. Es nekad nepublicēšu bildi, kurā es zinu, ka es vienkārši iztos labi, bet piemēram citas varbūt tur es nezinu acis ir piemērts
kaut, kaut kur.
Tā kā visām meitenēm vienmēr ir man pat agrāk bija tāda viena draudzene, kas man lika dzēst ārā no YouTube video tikai tāpēc, ka viņai nepatika, viņa kad tur izskatās.
Oh my god. Un tur jau dzēst ārā. Reāli.
Jā.
Wow. Tas jāmāk. Jā, nu, kaut ko izdarīt tādu, lai Evelīna izņem video.
Tas, tas jau bija toksiski, un tas bija sākumā, tagad es parādītu vienu pirkstu pat. Labi, es jokoju, es vienkārši nelēcu YouTube tāpat video vairāk. Bet par bildēm, jā, mēs vienmēr nu, paprasam. Un ja meitene saka, nē, šitā man nepatīk, man šitā labāk patīk, tad to liek.
Nu, skaties, man ir rīktīgs 50-50, tā kā 50-50. Man tādas situācijas, kur piemēram rekomēst tur ar čomiem. Nesen, kruču, man vajadzēja uztaisīt mūzikas studijā. Es mēģināju atveidot Peugeot tā kā tādu mūzikas klipiņu, vai ne? Ir tāds iesmas sāpņu auto, Peugeot. Jā, un es mēģināju atveidot to mūzikas klipu, un es biju ar savu čomu tur Liepiņu, Emīlu, un mēs taisījām riktīgās tādas rockstar ķipa bildes. Mēs tādu effort ielikām, tur samečojām, lai mums tādas ādas, tādas kobuīgās jaciņas mazliet, vai ne, lai mums balta krēkla apakšā, lai zilas džīnsas, tur tā tālāk, lai visiem ir tur ūsas kaut kādas uzliktas brīles vienādas, un tā tālāk. Un mēs, nu, tad, kad mēs ieliekam kaut kādu tādu effort, kāds pūles, tad pēc tam jau mēs saskaņojam un saisotņiem klausu, anātu šitā, kur jūs gribat, kur negribat. Bet bieži vien ir tā, ka cilvēkiem, man, vismaz manā draugu kompānijā, džekiem tāds, jā, davai, mauc, viss kārtībā. Jā. Un man ir tieši tāpatās, man arī man nevajag arī. Bieži vien kaut ko, es vienkārši tāds, zini, I'm ready, fuck it, do it, man,
tāpat,
mauc
tāpat kā mums zila rozā bildes atsūtīt, tu arī teici, tā kā, oh, kuras bildes izvēlēs? Man liekas, kaut ko izvēlēs, bet pa lielam, tā kā man ir diezgan viena alga, jo...
Man liekas,
ka man tas ir viena alga, tāpēc, ka visa mana dzīve ir sociālajos tīklos, es tāpat varu atrast kaut kādas manas neveiklos, tur bildes vai sliktos video, tāpēc, ka visu laiku
kur esmu filmēta. Kur acis būs tā, mēle būs jā. Tā.
Tāpēc un... es esmu pie tā pieradusi, jo cilvēki tāpat zina, kā es iztos, bet es saprotu, ka kādam, kurš, piemēram, liek tur vienu bildu mēnesī vai vispār gadā, kad ieliek kaut kādu bildi ar viņu, tad viņam loģiski gribas izskatīties kā vislabākā versija.
Ot man arī, tāpēc man grūti spriest tādu subjektīvu viedokli, jo man jau arī ir tā kā pierasts, un es varu atrast neskaitām daudz bildes, kur vienkārši šķība man kaut kā viss seja vai kaut kādu, nu viss kaut kādas tā kā kā momenti. Bet, ne, tas ir forši īstenībā, bet tā ir ļoti forša lieta, jo ir bijušas stācijas, kur kādreiz kaut ko ieliek, un man tāds, nu okay, nu, tipā, man viss kārtībā, bet vienkārši būtu bijis krūti, ja man cilvēks būtu atsūtījis to pirms tam, vai es zinu, ka man tā ir cilvēks arī kādreiz prasījis, tā kā, nu, tas tā forši jauki ievērot.
Zin kā es darīju agrāk, man ir, tas vairāk pat nav tik ļoti par izskatu, cik par GDPR, jo, nu, man agrāk visu laiku bija kā komplekss vispār filmēt video publikā un filmēt ar kādiem citiem draugiem, jo man ir bišķiņ traumatiska pieredze no tā kā manas bērnības, kad cilvēkiem teica, nefilmē mani! Un īpaši tagad mūsdienās, kad tik ļoti daudz cilvēku grib būt privāti. Un, piemēram, ja es braucu uz kaut kādu ceļojumu un es filmēju vlogu vai kaut ko, tad es vienmēr, kad es to vlogu samontēju, taisīju Facebook grupu, kur es metu linku, un nu, tā kā cilvēkiem jautāja, kurus kadus griezt ārā, ko mēs drīkstam atstāt, es vienmēr tā kā pārprasīju, jo es negribēju, lai es publicēju, un man pēc tam saka, dzēs ārā, tad, kad tas video jau ir publicēts. Es vienmēr aizsūtīju visu materiālu pirms tam, un man bija vairākas reizes, ka man cilvēki teica, šito griez ārā, šito griez ārā, šitas man nepatīk. Tas ir okay. Tā ir jūsu privātā.
Tā ir jūsu lieta.
Tā kā es vienmēr esmu, vienmēr, kad man vlogos parādījās citi cilvēki, es vienmēr sūtīju to video, pirms es viņu publicēju.
Man ir bijis kaut kādas situācijas, kur, kad es, piemēram, rozvalnieku čomiem kaut kādas lietas agrāk esam filmējuši, tad es vienmēr, nu, ne agrāk vai ne, bet kaut kādos jau pēdējos klipos vairāk, jau kad tas saturs gāja, tad es jau sāku sūtīt klau, vai tur viss okay, vai tur viss okay, vai ne. Un tad dažreiz bija tā, jā, izņem to, ka labāk klau, tur ir tāda un tāda lieta, un nu, ķipa, ko katrs cilvēks īsti tajā momentā izdara, bet pēc tam saprot, ka, bet varbūt tomēr es negribu, lai tas tā izskatās. Tā ir, ļoti bieži tā ir, viss kaut kādās dzīves situācijās bijis.
Mēs jau aizināsimies par šo tēmu daudz, bet bija vienreiz arī tagad vasarā, es filmēju vlogu, visu vasaru filmēju vlogu, es viņu nekad nesmontēju, es viņu nekad nepublicēju. tas būs vlogs priekš manis, bet ar vienādu sakot, es filmēju vlogu, mēs bijām ar man draudzeni AOK City, un mēs kaut ko piedūrāmies, un vienkārši, ko Džeki sāka līdz pie manis tā kā kadrā, nu, pieauguši tā diezgan, tu taču esi Evelīna, blablabla, kaut ko ar mani filmēties, un kaut ko draiskoties, un kaut ko darīt, un kaut ko, nu, ākstījāmies, bija smieklīgi, nekas tur traks nebija, es vienkārši par viņiem rēcu, un, nu, tā pilnīgi normāli video. Un nākamajā dienā es atveru savus DM'us un man ir uzrakstījis viens no tiem džekiem un uzrakstījis Evelīna, ja tu to lūdzu nekur neliec to video, es zinu, ka tu man nepazīsti, bet man ir ļoti augsts amats, jo kāds no maniem draugiem tur ieraudzīs vai pazīstamajiem, kad es esmu bijis tavā video, tad man karoči viss ir kā es tur uzvedos un tamlīdzīgi. Un es viņam aizsūtu to video, un viņš saka, nē, īstenībā tipu ir okay, labi, tur nekas traks nav, bet nu vienalga, tipu, ja tu vari neliec. Es to video tāpat nekad neielieku, jo tas vlogs nekad neiznāca, bet vienkārši širā, interesanti.
Bet širā ir lieta, ko es vienmēr domāju, tipu, tu tajā, tajā momentā, tajā momentā, ka es to vienmēr visiem saku, vienmēr, ka tev ir jābūt rītīgi tajā mirklī ļoti, ļoti prezent, to, ko tu dari, ļoti prezent, tas, ko tu pasaki, Zini, tā kā pēc tam par to jāatbild.
Bet es nē, man tā arī ir bijis. Padomā arī šajā podcastā ir bijis arī, vairākas reizes, ko es, piemēram, Protams. Esmu ar tevi šajā momentā runājis, tāpēc, ka šī ir telpa, kur es jūtos ļoti brīvi. Yeah, tu esi mans draugs, sorry, kolēģis. ar kuru es...
None offense taken.
ar kuru es varu tā kā vienkārši brīvi runāt, un tad es aizēju mājās, un es sāku domāt par lietām, ko es pieminēju, un ka varbūt es pieminēju vai nu kaut kāds cilvēks, vai kaut kāds notikums, ko varbūt es nedrīkstēju stāstīt. Vai ka, nu, kaut kas varbūt pat raku, un tad es lūdzu to arī izdzēst.
Un čakars jau nav jau, es nekad neesmu domājis, ķipa, ka tajā momentā, ko domāju, pēc tam to tur jau nav. Viņš runa vienmēr par čakaru. Nu, ka pēc tam jāmeklē, jāstās, kur, jā. Kas kā, bet... Tas viss normāli. Es, nu jā, arī es pateikšu vienu lietu, ka man bija tāda situācija, par kuru kauts varētu stāstīt, bet es vēl nevaru stāstīt par to. Es vēl tuvākos divus mēnešus, ticamāk, nevarēšu stāstīt par to, kas bija mums vienā no mūsu podcast epizodēm, ko es izspēru, un pēc tam man sanāca mazliet iegāst sevi un sūdzu savārīt. Tāpēc... Varbūt ne tu nezinās, varbūt ne Vundars, kas nefilmē, bet par to epizodes izņēmes biju uzlicis, viņu biju tā kā unlisted uz veselu nedēļu. Neviens to nepamadīja. Man vienkārši ļoti ātri vajadzēja rēģēt.
Man arī bija tāda situācija, tu labi atceries.
Jā, nu tā kā.
Kad mums arī bišķi aizgāja, atceries, ka es tev zvanīju vienkārši no ārzemēm.
Jā, zinu. Tā kā mums sāks tāds muļķības. Es varbūt kādreiz gribēšu to padalīties, bet man ir jāpagaida, kad beigsies dažas lietas manā dzīvē, un tad es varēšu par
bet,
to
īstenībā,
legally runāt.
Padomā par to, kāda mums ir īstenībā vara, nu tā kā šajā podcastā.
Netīša stulba vienkārši, mēs iegāžam nevis citus, bet sevi vienkārši.
Jā, nemojies tā kā, cik vārdam šajā podcastā ir īstenībā, mēs te muļķējamies kaut ko, bet jā. Cik bieži vien ir vara, manā situācijā, piemēram, padomā.
Tas ir vienkārši joks.
Labi, sorry, ka mēs jūs neiekļaujam sarunā.
Bet, nu
jā. Paldies, ka pagaidījāt. pēdējais nerakstītais likums.
O, mums ir vēl.
Mums ir vēl viens. Un es gribu dzirdēt, vai arī Džekiem tā ir. Un īstenībā man ir bijis tā, kad es esmu tā kā otrā pusē. Bet ir noteikums, ka tu nekad nepamet draudzeni ballītē Džeka dēļ. Nu, ka tīpēj jūs aiziet, piemēram, tusēt ar meitinēm, jums ir girls night, un viņai uzrakst kaut kāds džeks, un viņa aiztinās pie tā džeka. Man ir šitā uzmetuši īstenībā.
Es esmu pats pieredzējis tādu situāciju un redzējis, kur, kad ir dāmas, un tad viena no dāmām izdomā, ka, ziniet, laikam šīrā būs foršāk, un darīsim tā un tā, un es arī pats esmu bijis tādā situācijā. Un,
pie kura brauc?
Es nezinu, tas laikam tas ir stulbi. Ja mēs jūs visi savāsties kopā gribat tusēt kaut ko darīt, un pēkšņi viens no draugu kompānijas tā kā bam. Nē, es maucu, jo manas intereses svarīgāks nekā mūsu visu piecu meiteņu kopējās intereses. Nu, ķip, tas tā muļķīgi laikam. Un es tā domāju, bet es arī es nevaru baigi spriest, jo es, diemžēl, arī esmu bijis tajā stācijā, kur es esmu ar čomiem. Un
tu māc pie meitenes?
Un es... Man... Jā, jā, jā. Es īsti nezinu, vai es to varu tik stipri nosaukt, jo beigās īsti neviens neapvainojas par to stāciju. Bet es esmu bijis, jā, tādā līdzīgā stācijā.
Kā tu
stācijā.
Zini, ka neapvainojas Bombastic Side-Eye Double?
Kas ir Bombastic Side-Eye Double?
TikTok,
es šodien redzēju...
Tas ir TikTok prikals. Saidā, bombastic.
Ne? Bet kas te...
Tur nekas jāredz un viss. Tas ir tā kā vains.
Labi. Nu, kruč, jā. Tā kā,
parādīšu.
Bet es nu, neieteiktu, nekad būtu tādā situācijā cilvēkam.
Nē, man nav problēma, jo tu... Varbūt es arī esmu tādā arī viss, bet nu, noteikti ne pēdējā laikā. Bet man nav problēmu, ja, piemēram, es ar to cilvēku tāpat to meiteni daudz pavadu laiku, un tas ir vienkārši random piekdien, kad mēs ejam tūsēt, un viņi grib tā kā braukt pie tā džeka, nu, okei, okay, labi, atstāj man, papras man tā kā un atstāj. Bet ja mums ir sarunāts, ka mums ir girls night, un mēs šodien tūsējam till we drop, man īstenībā divu reizi šitā ir atstājusi meitene, vienu un tā pati.
Es izklausu pēc...
Normāli.
Regulāri tāds kaut kādas uz vieniem tiem pašiem grābakļiem.
Nu,
bet
tā...
Jā, bet jā, tīpaši, ja cilvēki nav satikušies šausmīgi ilgu laiku, un tad pēkšu tādu, vai daram širā, tad stāst tūlba laikam. Stāst tūlba.
Niklā.
Jā.
Tev patīk spēles?
Es dievinu spēles.
Super, tad uzspēlēm vienu maz spēlīt.
Uzspēlēm.
Ar mūsu superīgos sezonas piektās epizodes sponsoru Candy Pop.
Malcam vaļā.
Malcam vaļā.
Mēs esam apakaļ ar vienu no visforšākajiem segmentiem, kāds vispārībā ir visā mūsu podcastā, ja skatītājiem, klausītājiem, tad noteikti, ka mums, kas ir ēdiens, mēs varam notestēt visu kaut kādus pasaules gardumus no visu kaut kādām vietām, valstīm, kontinentiem, dažādām zemēm un izcelsmēm.
Planētām.
Tiešām, no burtiski, dažreiz tā, ka mēs kaut ko ēdam, vai piemēram pagājušreiz, kas kaut ko testēju asu, un man likās, čistas uz citu planētu vienkārši aizgāju.
Tik karsts, jo kā no Marsa.
Jā, un šodien mēs testējam. Nepaga
Merkūrijs, kurš ir tuvāk?
Jā, nu Mars, Leonardo Mars, Fredijs Merkūrijs. Some it's the king, sometimes it's the queen.
Zin kā, visi planētas var atstājieties.
Nu?
Zemirkūri, Jetviņērē, Viržu Zemļa, Delša Mars, Oķipiķeri, Saturn, Zaurānam, Daņiptūn.
Šo tu babušu kreļu iemācīšu? Es nezinu, pat man nav izgaļu, es nezinu, kā tu var zināt, bet tikai vienīgi no babušas gaļām. Gaļu gainos uz spēlēšanas nodarbības un Zemļa, dede, Suma pazūd. Kroča, mēs testējam šoreiz vēl, diemžēl, vai par laimi, asākus saldumus, gardumus visādus. Nu, ķeramies klāt vienkārši.
Paldies mūsu superīgiem sponsoram, Candy Pop.
Mums ir Cheetos asi.
Doču.
Flaming, jā, davai. Ņem širos taisu vaļā.
Flaming hot and crunchy Cheetos.
Mums ir Amerika, mums ir no Amerikas klāts. Carolina Reaper.
Nē, tos gan man ir rodēt.
Kroča.
Atcerēties iepriekšējos sēriju, kur es stāstīju par Bean Boozled aso.
Mums ir arī konfektes. Zinu, mums vajag kaut kādu trauciņu, man liekas, kur mēs vienkārši ienuvaikt papūst bišķiņu. Tad mums ir arī konfektes. Un pēc tam pamienāsim arī izspēlēt spēlīt ar Jelly Beaniem, ja Bean Boozled karstajā versijā.
Šo īstumā ļoti garšīgi pamēģina, Niklā.
Jā? Došu.
Daudz sierīgi.
Man patīk čītasi.
Man arī patīk čītasi. Bombastic side eye. Criminal offensive. Tā ir ļoti labi.
Super hot side eye. Vot redzēs apēdnums, es jau... Nē, es nībāšu, šitie ir okei.
Okay. Šitie ir okei. Okay.
Te ir vēl balt, čips, kaut kāda pepper jack. Arī ar sieru. Vaļā.
Ko tur tikai rādi?
Davai.
Niklā, jā. Tā sauc fireball.
Tu rakstīs fireball? Varbūt viņš garšos tā kā fireballs. Tā smārža vienkārši tiks uzreiz izteikti. Iznāk, pasies kādā baltā krāsā. Man patīk viņam sieru piegaršu. Es dievinu vienkārši to
man sieru piegaršu. Man negaršu īstenībā sieru piegaršu, bet šitie ir okei. Okay. Tāds medium rare.
Vispār neko nejūtu. Smoked Scorpio. Šķiet man garšo.
Paga, tie ir skorpioni īsti?
Nu, netagaņ jau.
Tu teici no visām valstīm un planētām.
Hello, is this Egypt? Man garšo.
Zini, kā viņi...
Šie čītas ir bomba.
Zini, kā viņi smaržo? Tu zini tos flint grauzdiņus?
Ā, jā.
Pasmaržo. Viņi smaržo tā kā flint grauzdiņi.
Ā, jā.
Čīsta, ne?
Tā. Nevar visu paņemt reizē.
Un šeit ir proteīns, vegan un gluten free.
Un nekas daudz kā tikai
vienā
pipara.
Tas ir labi, jo man īstenībā ķipa nedrīkst kultē. Jā, jā. Šķiet baigi labi. Tāda kā flint grauziņa garšo, ziniet tos grauziņus? Šitie dāvā asi.
Es ne par to, es kaut ko ēdu vienkārši tikko.
Ja tev kaut ko, man gribas tādu, tā kā vēl nošķirī, zini? Nosmērē.
Carolina Reaper. Nu, nē. Ja pasaules asākas pipars. Gribēju nošķirīt, nošķirīs.
Labi, dod vienu tādu maziņu. Es vienreiz šitā ēdu čipsus, arī šitādas kaut kādas Carolina Reaper. Arpēc man tik slikti bija pēc tam pusdienu.
Jā, tad tagad tev būs visu dienu.
Super, apēdīšu vienu.
Es apēdīšu divus, jūs nemīžu vienkārši.
Nemīž.
Arī gluten free. Made with real cheese. Oh, šis ir labs?
Man garšo. Man ārpēc kā garšo.
Kroč. Kāpēc es šo nodaru?
Pastāsti, mums ir bean boozled.
Es gribēju pateikt vienu lietu, kas vakardien no Candy Pop, starp citu no paša Candy Pop, pamēģināju. Pasaulē ir tāds hot chip challenge. Un es pamēģināju pasaulē vis asāko čipsi. Es vienkārši pēc tam vemstījos, saplēju savu glāzi netīšām, un es tev rādīju, man liekas, pirms tam videoklipu. Un man vienkārši asars tecēja, un tas bija kaut kas nenormāls. Un tur tiešām, ja jūs vēlaties kaut ko tādu pamēģināt, tad, nu, zinat pašu savu atbildību. Tas bija nenormāli, vienkārši nenormāli.
Man viss nenormālākais bija tie bean boozled, Niklām tur stāv. Es neēdīšu to Carolina Reaper, tu vari man pat nerādīt viņu.
Nu, davai. Bet tu reku, tikko jau čipsu sapēdi Carolina Reaper.
Nē, man bija tik slikti, Džeki. Man
es
bija
jau es neko nejūtu garšu ziņā.
Džeki, man bija atchod, saprotu.
Tātad, mēs pamēģinām, esam ir uzspēlēt spēlīti, foršu mazjautu spēlīti, kur līdzīgi kā, man liekas, pagājušais, kur mēs uzdodam kaut kādu jautājumu. Tā mēs uzdod jautājumu par sevi, un Evelīna vajag atbildēt. Un tad vice versa Evelīna uzdod par sevi, man jācenšas atbildēt. Mums ir nolikt šeit, neredzēsiet, bet parādīšu, kur ir paga.
Bamboozled.
You have been bamboozled. Bean boozled izaicinājums, jeb šajā gadījumā asais bean boozled izaicinājums.
Kāds šis mēģinājis ļoti slikti čeki.
Jā. Te ir sākot no srirachas līdz jalapeno, līdz cayenne, līdz habanero, līdz Carolina Reaper.
No to Reaper es esmu mēģinājis, Džeki. Nav labi. Jā. Draugi, nav labi.
Davai, sākam.
Sākam ar kaut ko mazāku.
Mēs sākam ar vismazāko, kas šajā gadījumā ir... Nu, jalapeno sāksim.
Davai, mauc.
Sāksim mazāko. Jalapeno. Evelīna, kad ir mana dzimšanas diena?
Martā.
Datums.
15.
Un tu neuzmēji pareizi.
18.
Es tev dodu vēl trešo, vēl vienu iespēju.
Ok, pasaka vienkārši 15. Vai 20.
20.
22.
Ok, labi, kāpēc es tev devu iespēju vispārībā? Ok, ļoti labi.
Smash, šoreiz tu ne, Jelly Bean.
Uzdod man kādu jautājumu.
Kas man labāk patīk, suņi vai kaķi?
Suņi.
Jā, man riebas kaķi.
Nē, man patīk kaķi, bet vienkārši par foršu jautājumu. Kaķi. Okay. Ieraksti komentāros, vai tev patīk labāk suņi vai kaķi?
No. Okay.
Vai man kādreiz ir bijusi cita matu krāsa? Ja jā, tad kāda?
Tev ir bijusi, es pateikšu, bet bam, 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 labāk atbild, tev ir tā bijis tā, ka tev nav matu.
Ai, Johaidī, baigi redzīgi. Jā, man ir bijis tāds notikums arī dzīvē.
Bet es teiktu, jā, tev bija blonde.
Jā. Ok. You skip this one.
Bija blonde?
Jā, bija. Mēs biju izbalinājuši.
Pam, 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 pam. Tagad mans jautājums. Viena no šiem ir meli un divas ir patiesības. Uzmini, tas būs vienkārši. Uzmini, kura no šiem ir meli. Es māku svilpot, es māku sarullēt mēli trubiņā un es māku šķielēt.
Un divas
patiesības, viens ir meli.
Sums ir tumāki sarolēt, mēli vai svilpot. Jā. Un tagad man jāuzmina, ko tu māki.
Nē, tev jāuzmina, ko es nemāku.
Tu nemāki gan jau kā bāc. Nemāki šķielēt. Un tu nemāki... Un vēl vienu, vai ne?
Nē, viens.
Vienu tikai.
Tu, tā ir tev galī atbalda.
Ok, tad tu nemāki šķielēt.
Es māku šķielēt, bet es nemāku svilpot.
Tu nemāki svilpot? Ko?
Es nemāku svilpot, nē.
Kā? Mikrofonu vienkārši pārbliezīsim skaņu visu. Nu labi, ko tad es ēdu, ja?
Jep.
Labi, sākam ar...
Nē, pamēģini habanero, tu jau divus atbildēji, tad tev jāņem tas trakākais.
Gan habareno, gan jalapeno?
Jā, davai.
Nu, tas ir vienkārši joks. Nu, tad priekā, Džeki. Ok.
Es
savēru
gulē. Es domāju, es tikko pagriezos, un es skatījos tā kā tukšā punktā, un es domāju, ko cilvēki, kas mums klausās, domā šajā brīdā. Ja domāju, cilvēki, kas mums tikai klausās, viņi zina,
Baigi labi, šis bija nereāli.
Tavai, man tev viens jautājums vēl, un tu zibot pamēģini to, ka man reāli mēl dag. Džeki, Džeki, vat reāli nav labi.
Kaču, mums ir vēl palicis visasākais, kas ir Caroline Reaper pasaules asākais pipars jelly bean formātā.
Tā, mans jautājums tev.
Davai.
Kas ir mana mīļākā saldējuma garša? Hints, viņi ir jāpasaka, viņi ir angliski, tā kā viņi izrunā angliski.
Kā tu to...
nu, mini.
Tava vismīļākā saldējuma garša, kas ir angliski.
Nu, viņu vienkārši, tev hints, viņu vienkārši izrunā angliski, tas nav ķipa šokolāde.
Ā, nu tas ir vaniļa, vanila?
Nē.
Nē? Ā.
Es iedošu trīs atbilžu mēģinājumus.
Davai.
Nu.
Ā, trīs, ne, iedomam variantus. Vai nevar tā?
Nē.
Nu, labi, es nezinu, nu, zinu, šo teikšu latviski, nu.
Nē, tev jāpasaka angliski, tas ir.
Crème brûlée.
Tas ir franciski, tu idioti.
Tas nav it. Mr. Worldwide, international.
Šis ir izgriezums, šis vēl ir izgriezums. Nē, tev jāpasaka angliski. Crème brûlée.
Nu, es nezinu, nu kas piparmētra? Avene? Piparmētra? Peppermint? Eikalipta eļas?
Honestly, es tev par to ļaušu apēst pusi pipariņu. Mint chocolate chip cookie.
Kā no, Evelīte pasaki, cookie ir viena garša, šoklēs ir vēl viena.
Ne, cookie ir cits. Mint chocolate chip.
Ais,
piparmētru, un tad iekšā ir šokolādes gabaliņi, tad tu ēd piparmētru saldējumu, un viņam ir šokolādes gabaliņi.
Nu, es gandrīz uzmanēju.
Pusī,
ko tad daudz darīt dzīvē?
Tāpēc visu?
Nē, jā.
Pilnīgi nenormāls.
Ok.
Iekikoja. Nē, paliec, ka redzēt.
Viņš vienā momentā vienkārši tā. Viņš kā jāk pa visiem.
Ūdens te nav vairāk.
Neskaties.
Atceries, ka tu tēlojies sunīti toreiz kaut kādā sērijā. Tā ir ļoti labi tēlot sunīti, man liekas. Tātad, ja arī jūs vēlaties iegādāties Candy Pop gardumus, tad jūs varat to darīt kopā ar mūsu kodu, kas ir zili rozā, un dabūt 10% atlaidu no savu pasūtījumu. Viss, kas jums ir jāizdara, jādodas uz Candy Pop e-veikalu candypop.lv un jāieraksta kods zili rozā, lai dabūtu 10% atlaidu.
Es mīlu Candy Pop! Es ar citu, tas ir 10%, jūs arī tievēt ne tikai pirmajam pasūtījumam, bet jebkuram. Jūs jebkuru pasūtījumu varat veikt, jūs būs 10% atlaidu.
Tu pēkšņi izklausies tā kā nu Latgales. Niklāvs iespļāva glāzē ūdeni, un te viņš atnesa man to pašu glāzi man ar ūdeni.
Evelīna, es viņu izskaloju 10 reizes.
Bet, ziniet, tā kā...
Un noslacīja visu iztīrītu viņu.
Tu zini, man ir, tā kā, man liekas, ka, ja es ievēm tu spainī, es laikam to spainī izmestu.
Nu jā, forši tas ir.
Jo man vienkārši asociācijas.
Ai, nu ko tu tur daudz?
Tā, labi. Parunāsim par kaut ko vēl spicy. Man liekas, ka Niklām jau trāmu no vārdu
man
spicy.
Man jau vārds spicy jau uztāluža. Nu.
Tā, uztāluža. Parunāsim par seksu, vai ne?
Nu, runājam, liežam vaļā.
Tātad. Tēma, par ko es šodien gribu parunāt, ir par body count, jeb cilvēku sarakstu ar cilvēkiem, ar ko mēs esam gulējuši. Un konkrēti par to, vai par to ir jārunā, kad tu sāji kopā. Nu, attiecīgi, vai tevai otrai pusītei ir jāzina, pirmkārt, ar cik cilvēkiem tu esi gulējis, vai arī jāzina, kas tie ir pa cilvēkiem. Un arī, tā kā, vai vispār, ja tev, piemēram, ir kaut kāds situationship vai kaut kas, vai par to ir jāstāsta?
Nu, brē, Viliņš, tā ir baigā tēma. Es teiktu, ka to ar cik cilvēkiem, laikam, ka tas nav tik būt... Tev gan jau ir jāzina, vai tas cilvēks, ar ko viņš nodarbojās, ir eskorta personāžs, vai tev vienkārši viņš strādā, nezinu, tur sociāla tīkla aģentūrā, vai ne, ir takš atšķirība, tā kā mazliet.
Jā.
Nu, es domāju, vienkārši tā vidēji vispār ņemot vērā cilvēku, tie iepazīsties un noskaidro, kas ir tas cilvēks. Man, piemēram, nebūtu tik būtiski, vai tas cilvēks ir gulējis ar diviem cilvēkiem, vai, ne, nu, blīn, nu, jā, jā.
Ko, jā?
Nu jā, es nezinu, jā, tas ir laikam būtiski, bet tas nebūtu kaut kas tāds, ko es baigi tā kā, ak, Dievs, šokēts, un tagad nē, viss, ak, Dievs, nē, nu nafig.
Jo, man liekas, tu pats nespēju, ko tu runā, tu esi tik sašķirījies.
Skaries, ja cilvēks ir gulējis ar 200 cilvēkiem, loģiski, ka tā kā man būs viens viedoklis, ja cilvēks gulējis ar diviem, tad man būs pilnīgi cits viedoklis.
Nē, bet jautājums ir tajā, vai tev vispār tas ir jāsaka? Saproti? Vai tev jautājums ir nevis ar cik cilvēkiem tu esi gulējis, bet jautājums, vai tev jā. Vispār tas ir jāatklāj? Vai tev ir jāstāst?
Es nezinu, jā, ja cilvēks vēlās to pateikt, tad jā.
Bet ja cilvēks
ja
negrib.
Nevēlās to pateikt, tad jautājums, nu, kāpēc? Un ja, nu, ja cilvēks nevēlās to teikt, tad okay, labi, viņš nesaka. Tad ja otram cilvēkam tas jāsaprot, tam būtu jābūt okay.
Jo, skaties, man ir bijušas situācijas tādas. Man ir bijušas, es sauku šobrīd viņus visus par saviem boyfriendiem, jo, nu, viņi visi ir mani boyfriendi, kaut arī. Tātad man bija viens boyfriends, kurš man teica, lika man
es dievu šo podcastu.
Man bija viens boyfriends, kas man teica, lika man pateikt visus, ar ko es esmu iepriekš pārgulējusi, un nosaukt visus vārdus un iemeslu, kāpēc ar viņiem esmu gulējusi, un cik man daudz, kas ir bijis kādu, un kādas man ir bijušas attiecības, un tā, ka man bija viss jāiedot pilnībā uz paplātes.
Tas jau ir pat traku mazliet, jo tāds psycho mazliet.
Un es to arī darīju. Tāpēc, ka tas bija tā kā, arī varbūt man kaut kāds sākums pats attiecībām, un man vienkārši tā kā es gribēju būt atklāta, un es zināju, ka tas tam cilvēkam ir svarīgs, un es daudz maz zināju arī par viņu pagātni, līdz ar to man bija tāds okay, tas ir godīgi. Un tad man bija pavisam nesen tāda situācija, kur man bija vēl viens boyfriends, kur man viņš teica, ka mēs nekad nerunāsim par body count vispār, ka tu man nekad neuzdosi jautājumu, ar cik cilvēkiem esmu gulējis, un es tev nekad neuzdošu.
Tas ir tā kā pilnīgi divas dažādas galējības.
Jā,
nu, tā kā
un,
viens
tagad sākās nenormāla spēle, baigi interesanti bija džekini. Klausieties, tagad. Mēs visu laiku ar viņu runājām par viskaut kādām attiecībām un mūsu pieredzēm, bet mēs nekād nesaucām cilvēku vārdus, par ko es ļoti viņu respektēju. Viņš nekad nesauca nevienas meitenes vārdu, viņš vienmēr teica čiksa vai kaut meitene. Un es vienmēr teicu arī, bet kaut kāds džeks. Un tā sanāca, ka tā kā katru reizi, kad viņš man stāsta jaunu stāstu, viņš atsaucās uz kaut kādu X čiksi. Un es visu laiku atsaucos kaut kādu X džeku, bet tas, ko ne viņš, es nesaprotu, ka bieži vien tie stāsti mums pārklājās. Nu, kad varbūt es stāstu visu laiku par vienu un to pašu džeku kaut kādus stāstus. A viņam ir sajūta, ka ap šo saskaidot, es esmu pārgulējis ar kaut kādiem 100 džekiem.
Jā.
Saproti?
Saprotu.
Un baigi interesanti. Un tad vienā brīdī es tā kā viņam jautāju, nu kā tev šķiet, tā kā, nu, kāds ir mans body count? Nu, viņš nosauc man ciparu, man liekas, es vienkārši no krāsu nokritīšu. Nu, nē, nu, tā kā, viņš saka, nu, man nav likās, ka tu tāda esi, ka tu man tā stāsti visu kaut kādus stāstus. Un es sapratu, īstenībā laikam ir labāk, kad zina, nekā, kad nezina.
Nu labi, bet ko, nu tāds šoks vienkārši, ka viss kancels nekad dzīvi nerunājot, vai kā?
Nē, nu neko, vienkārši tā kā man bija interesanti, ka viņš padomāja par mani tā. Bet nē, es vēl joprojām, viņš vēl, nu tā kā nezin, viņš vēl joprojām nezin, cik cilvēkiem esmu gulējis, un es vēl joprojām nezinu, ar cik viņš ir.
Nu vienmēr ir tas aizspriedums, ka cilvēki domā, tipa, nu...
Jo,
man vienmēr šķietas, ka tas ir tāds tik individuāls jautājums, tipa, kas tev liekas daudz un kas ne, kādam liekas 10 cilvēki daudz, kādam liekas 10 cilvēki.
Jā,
tas
vai ne? Vien,
kas tāpēc, kādam
mēs arī
ir 20?
Visu laiku piedūrāmies, un es ņem visu laiku jautāju, kā tev šeit esmu... Nē, viņš man prasa, kā tev šeit, vai tu es esmu ar daudz vai maz, un es saku, kas ir daudz un kas ir maz.
Nu jā, tas man liekas tik individuāls jautājums, tiešām individuāls jautājums. Jā. Vai tam vispār var būt tādas vadlīnijas, pēc kā mēs kā cilvēki varam dzīvot, visi vienādi domāt? Man liekas, ka nē. Bet tā, tas, nu, tas būtu jāzina labāk.
Arī,
tas
piemēram,
ir labāk
ja
ir par to
teikt.
Runāt, nekā nerunāt.
Jo redzi, ka tā kā, kas ir, piemēram, ja Džeks ir pārgulējis tur ar pāri, tas nezinu, 30 meitnēm, tad tas ir tipa ok, zini?
Man kas tu teici, ja Džeks ir pārgulējis ar pāri?
Nē, nu, nē, vienkārši, ja teiksim, ja Džeks ir pārgulējis ar, tā kā tāds ir vienkārši, tāds ir, es neesmu nekāds seksisms vai feminisms nu, šeit, es neko nerunāšu. Mierīgi. Es vienkārši saku, ka mūsu sabiedrībā ir pieņemts tā, ka ja Džeki ir pārgulējuši ar daudzām meitenēm, tad viņi savā veidā ir tipa, varoņi jā, jā. Vai tā kā, o, tipa, dabūju daudz čiksas un pat to ar to lielās. Un ja meitenes, tad, tad mēs vienmēr tā kā mūs uzskat par maukām.
Kā jūs jā, tik viegli darat.
Un īstenībā ir zinātniski pierādīts, kad tas ir actual facts, ka Džeki saka, vienmēr, kad viņiem jautā viņa body count, viņi pateiks divreiz vairāk, un ja meitenes saka savu body count, viņi saka divreiz mazāk. Un ka viņas tā kā melo. That's a fun fact.
Es nekad dzīvē neesmu tā kā melojis par
savu bodykānu, bet... Nē, nu, tipā, ja cilvēki runā, tad viņi vienmēr, Džeki, nu, tā kā pārspīlēs ar savu bodykānu, tad meitenes samazinās. Skaries,
visi ir, es, tas ir tik ļoti tālu šajā sabiedrībā, ka cilvēki pieraksta, nav tos savus bodykāntus, pieraksta. Man ir bijis stācija, kur es pazīstu cilvēku, kas sadala to pa emoji, pa vārdiem, pa iniciāļiem, pa cipariem, pa bļāviet tabulām, kolumnām un vispār ir sarindošanu. Un es nekad dzīvē, es nesprotu, domāju, nu okay, nu bet kam to vajag? Nu dzīvo vienkārši dzīvi un nedomā. Bet laikam tā ir arī interesanti.
Tu esi pierakstījis?
Nē, es nekad dzīvē neesmu tā darījis. Un kad ir, zini, kaut kāds tur truth or dare, ķi patiesība vai mēla vai nespēles, man vienmēr vien čom ir bijuši tādi jociņi, nu ka es nezinu nekad kā atbildēt, pēc ka es nekad tā neesmu domājis vai kaut ko skaitījis vai iedziļinājies baig par to. Bet es tāpat tās domāju, ka tā ir interesanta tēma, par ko vajadzētu parunāt. Lai nav tādas situācijas, ka viens runā par vienu, otrs par otru, un nu, kad kaut kādas atšķirības cilvēkiem.
Jā, mums
bet
tā
es,
interesanti.
Es vienkārši nezinu, es nekad tajā neiedziļinos, un es teikšu, ka es eju dziļi, bet es neiedziļinos. Tas bija probably stulbākais, ko es varēju pateikt. Nē, es ņemu savus vārdus apkārt.
Jā, es neeju dziļi.
Nē, nu...
Okay, labi.
Es vienkārši es nesaprotu. Man ir bijuši tik crazy situācijas, kur man kāds tūs cilvēks ir tur vispār iedalījis pēc kaut kādiem tur... Vai ka meitenes dalās ar šo informāciju, viņas vēl dalās ar tiem cilvēkiem, ar tiem džekiem. Tas ir vispār...
Jā, jau man liekas, ka tā kā, kas tas ir, tā ir kaut kāda tipa trofeja, ar cik cilvēkiem jā, tas pārklājas, tas ir tā kā stilīgi. Ne tā kā vienkārši, jo es arī, piemēram, es klausījos vienreiz vienu podcastu ar diviem džekiem, kas tur par biznesu kaut ko runā un tā, un viņiem bija, viņi, kas sāk runāt par meitenēm, un viens no viņiem pateica, ka ja viņš nekad nevarētu būt kopā ar meiteni, kas ir pārgulējis vairāk par 3 džekiem. Nu, ka tā kā tas ir cancel, vai arī, ja viņam pat viņa nenormāli patīk, un viņš ir gatavs tur,
un tas
lai viņa...
Ir, nu, labi, un kādā vecumā, piemēram, tie cilvēki ir kādi, mūsu... viņi ir attiecībās tajā brīdī, vai
mūsu
ne?
Mūsu vecumā.
Vai...
Šobrīd viņam ir draudzene.
Trīs cilvēki, tas ir baigi dzīvei ejot, skatoties dzīves saskatījumā, kur vēl mūsu vecumā ir, es varētu teikt, ka maza.
Jā. Nē, es vienkārši domāju par to, ka tā kā...
Tas nav tāds, ak, Dievs, nerunāšanas, kas dzīvē to cilvēku, viņš pārgulēs ar trīs cilvēkiem.
Tāpēc es vispār, nu, tā kā es vispār pat nešaubos par to, kāpēc meitenes gribētu melot par savu body count un neteikt tā kā patiesību, jo mūs vienkārši ieliek tādā, ka, nu, es tipa pasaku un man, viņiem būs tāds.
Jā, jā, jā. Es vienmēr esmu zinājis, ka šis stereotips un šī lieta ir, tāpēc nekad dzīvē uz to neesmu tā skatījies. Un, man liekas, vairāk džekiem, vai, jo kas tad ieliek tajos rāmjos? Paga, tikai džeki ieliek dāmas tādos rāmjos, vai pašas dāmas saka dāmām, kāds brāns viņi ir tāda, viņi gulējas tik daudziem, vai...
Meitenēm, tipa, it īpaši, cik es paskatos TikTokā, ir tāds, tipa, nu, tipa, no sērijas tev ir slikts garstāvoks, tos arī nav bijis seks. Ej, pārgulē ar kādu. Meitenēm, man liekas, tas ir ļoti vienkārši. Bet džeki, nu, es, piemēram, džekiem, man liekas, ka tas ir tas džeks, par ko es tev teicu, ka mēs esam teikt savu body count. Tas arī bija vienīgais.
Es nezinu. Man liekas, tā būtu jābūt tādai brīvākai sarunai, ko cilvēkiem runāt. Un, es, piemēram, nekad to nesaprotu, ja es kā džeks vienkārši zinu, ka šāds stereotips šāda lieta ir, šāds pressure, šāds priedz uzlikt uz sievietēm, un es vienkārši nekad to nedomāju.
Labi, reāls jautājums. Tu sāji kopā ar meiteni, un tu prasi viņai viņas body count, un viņa atsakās tev teikt. Bet jūs esat kopā, un jūs esat turpinājumi kopā, un viņa nekad tev negrib pateikt. Kā tu par to izturies?
Es nezinu, nu... Ja tas nekādā citā, kaut kādā toksiskā vai divinā veidā neietekmē manu dzīvi, mūsu attiecības,
Nē, tad, reāli,
jau
Miklā,
viņa nes, nu jā, es saku, tad jau, lai viņa nesaka,
ar cilvēku, ko tu, par kuru tu visu uzzini, kā, uz ko viņa ir alerģija, tur es nezinu, kas
nepat. Es zinu, bet viņas body kā, nu tad es nezinu, tad man ir ļoti dīvaini jautājumi, ko es viņai gribētu uzdot gan jau. Kas ir tavs darbs? Un, nu, nē, nu, es nezinu, dīvaini. Kāpēc, lai viņa atbildētu man visu savām alerģijām lietām, bet viņa nevarētu pateikt savu body kā, no kā tu viņa baidās? Kāds tad, nu, no, labi, reakcijas. Pēc 10 gadiem nāk, vai pēc 5, vai pēc gada mēs būtu attiecībās tāpatās, vai ne, un man tuši, tāpatās jau tā būtu tēma, par kuru vajadzētu runāt, un kur es izveidot arī tādu drošu vidi un teikt, es neko nedžadžošu, vai ne, tevi saka droši, kā vien ir, nu. Man, bet man ir šī pieredze, vai ne, ka man arī nav pasaules lepnākie stāsti, ko es varētu stāstīt cilvēcei, tāpēc es kinda saprotu, un, nu, es nezinu.
Man vienkārši tā kā, man liekas, ka vat man ir tāds, ka maybe I kiss and tell, but I don't fucking tell. Čista.
Mm-hmm.
Un tāpēc...
Tā ir tādā intīmā lieta.
Un man ir bijis tā kā, ļoti piemēram tam cilvēkam, kam es esmu pateikusi, diemžēl bija tā, ka vat, piemēram, es ietu kaut kur sabiedrībā vai kaut kur staigātu un vai viņš varbūt pazīst kādu no tiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu... bijusi seksuāli kontaktā, un gribot, negribot, viņš izrādīs pret viņiem tā kā
jā,
ir, sliktu attieksmi.
Būs uzreiz kaut kā citādāks vai... skatījums. Uzreiz
un,
citādāk.
Un tas cilvēks liek. Uzreiz tā kā saprot. Nu, kad tu skaties, vai tu pretīgi izturies pret cilvēku, ar ko tu nekad dzīvē nesrunājis. Loģiski, ka tā kā es esmu kaut ko pastāstījusi, vai es esmu kaut ko pateikusi. Tāpēc es vispār, es varētu varbūt laikam pateikt skaitu, man nav no tā kauns, bet es nevarētu, es negribētu teikt cilvēku vārdus, pat ja es ļoti uzticētos tam cilvēkam, tikai tāpēc, ka es respektēju visus savus iepriekšējos partnerus, boyfriendus, kas man ir bijuši, un es negribētu, lai citi džeki iet un stāstu, ķipa, oh, es esmu pārgulējis ar Evelīnu Parker, tipu, un lielās tā kā ar to, tāpēc man, es ceru, ka cilvēki, ar kuriem man ir bijis kaut kāds kontakts, tur savu mutīni ciet, jo es par viņiem piemēram, nu tā tipa varbūt draudzinēm, jā, noteikti es tur labākajiem draudzinēm izstāstīšu.
Ai, nu tā arī sākās.
Nu, man ir viena nu, labākā bet, draudzene, nu, loģiski es viņai izstāstīšu ar
nu,
ko.
Nu, bet, protams, bet nav tā, ka cilvēki runā.
Nē, ja tev ir, tu tā kā padomā savam labākajam čomam, kas tev
nē,
ir stāstīt, ar kur meiteni tu gulētu.
Atšķirībā, kam tu to uztici.
Nu, nē, es neiešu tagad vienkārši random čiks.
Bet draudzenes? Tā ir,
man nav
draudzenes. Nu, okay, labi.
Jā. Bet vienkārši, nu, tā kā tu vai nu stāsti kādam, kam tu uzticies ļoti, bet arī, piemēram, ja tas ir Džeks, ar kuru tu esi kopā un tu viņam ļoti uzticies, tā ir Džeka daba būt tādam, tā kā, tipa, I will protect my woman, un tā kā, jā, ja tu, jā. Es negribu, lai tu uz viņu vispār skaties un, tipa, no sērijas, šī tā ir mana čiksa, un neviens uz viņu neskatīsies, un ja, ja, tev nāk, ja tu redzi Džeku kompānijā, ar kur tu zini, ka tavai meitnē ir bijis kaut kāds kontakts iepriekš, nu loģiski, ka tu gribot, negribot, izturēsies pret viņu tā kā sliki.
Tā ir, vienmēr būs mazliet kaut kā citādāk skatījums. Saidāji.
Bombastik
saidāji. Seks. Nu, es nezinu.
Tu stāsti visām meitnēm, ar kurām tev ir kurā? Nu, ar kurām tu sāji kopā, vai tev ir kaut kāds
piemēram, jā, ja es biju attiecībās vai man kaut kāds situationships, un ja man šāda tēma kādreiz uzpeld, vai es jautāju pats, vai man jautā, nu tad es teiktu, jā, man ir bijuši tādas sarunas, bet ne tādas, kur es baigi kauntotu savu kaut kādu body count.
Bet tu arī saki cilvēkus?
Atšķirībā kam? Nu, ja tas ir cilvēks, ko es attiecībās, un atšķirībā kāda cilvēka? Redz, piemēram, ir situācijas, piemēram, nekad dzīvē nebija aizdomājies agrāk, kur... kur iedomājies, piemēram, ir kaut kāds tev tuvi cilvēks, ar ko tu pārguli, vai ne, un tad ir, piemēram, tu esi attiecībās ar kaut kādu cilvēku. Un tie cilvēki, piemēram, pazīst viens otru, kaut kā iepazīstās. Ko tu dari? Neko. Tu runā ar savu attiecību, otru pusīt, vai ne, par to?
Mm-mm.
Bet, ja tev ir spiedi, ja tev visi pasaules spiež virsū, what you do?
No...
Ja tā situācija, nu tā kā, nu tāpēc ir jautājums, kurā brīdī tas ir veselīgi un tas ir jāatklāt, kurā brīdī, zini, labāk būt to neatklāt un kaut kā turēt to visu. Nu, what do you do?
Zini, kā man liekas,
kā,
ka
kā to
es to,
man
es to varu pastāstīt no personīgas dzīves pieredzes, man ir bijis šāda situācija. Un es domāju, ka Džeki nav stulbi, tāpat kā meitenes nav stulbas un mums visiem ir tāda lieta, ko sauc par intuīciju
jā,
un samaloties pilnībā nevar. Un man bija situācija, kur man bija, teiksim, vēl viens boyfriends.
Man bija mans boivs, un tad bija vēl viens boivs.
Un viņam bija, tā kā teiksim, draugs, ar ko man kaut kas ir bijis jā. Pirms tam, pirms mēs iepazināmies. Un nu, viņš tā kā mēģināja man visu laiku uzvedināt uz tās domas. Es tā kā visu laiku tipa, izvairījos, es neteicu nē, bet es neteicu arī jā. Nu, loģiski, viņš nav stulps, viņš zina. Bet mēs par to nekad nerunājām.
Nu, redzi, kā... Un tad arī jautājums, tas cilvēks to saprot, viņš izrāda arī kaut kā vai cieņu, vai viņš, nu, viņš saprot, kas viņa veselīgās robežas, cik tālu viņš iet, cik tālu viņš neiet, es arunā. Viņš arī tad automātiski jau zina, ko tev jautāt, vai ko labāk nejautāt, un dienas beigās, ja cilvēki
everybody
ir visi,
knows.
Everybody knows, everybody fucks. Nu, nē, nu, ja cilvēki vienmēr kaut kā dienas beigās saprotoši un... Patumā, ja tu esi ar to savu tur boifi, vai ne, un tas neietekmē... Ja tā jūsu situācija, kas bija pirms tam, neietekmē jūsu esošo situāciju, tad jau viss foršu, laikam. Es nezinu.
Jā. Vienkārši par
tā, body mūžīgā debata.
Es teiktu tā, mans verdict, jā. Var pateikt skaitu, bet nevar var neteikt cilvēkus.
Ok, labi. Augstākā tiesa ir lēmusi. Elina cetumā 3 gadi. Par ko? Jo sadirsa. Nu jā, nu tā ir, tā ir. Nu. Tā ir, katra cilvēka dzīves pieeja laikam. Bet kopsaucējs tāds, ka vienmēr jānonāk līdz tam, lai tas ir okay. Visiem visās pusēs, lai viss ir okay.
Jā, visiem.
Viss ir okay, tāpat tās pasauli iet postā, da nu vispār nav.
Jā. Šis Wall Street nobruka.
Stock exchange. Bankrots.
Jā.
Viedokļa bankrots vienkārši tur būs.
Vieda. Mēs šodien atkal runājam par finansēm?
Nē, par finansēm varam citreiz, bet es domāju, varam tādu mazo tēmiņu ieiet par to, ka mēs visu laiku maucam. Mēs maucam. Un kā tev ir šobrīd sajūta dzīvē? Tev negribas kaut ko iepauzēt, kaut ko apstāties vai...
Tā, man ir tāda vispār ļoti stulba. Arī cikot, es pirms... Nedēļas vai divām publicēju stories, kuras tieši runāju par to, kā neizdegt. Jo es tiešām godīgi uzskatu, ka man nekad dzīvē nav bijis tā, ka es pilnībā izdegtu.
Jā.
Man varbūt universitātes laikā, kad es paralēli man bija seriāls filma, universitāte un vēl influencer lietas, varbūt tad jā, es arī par to stāstīju savā TikTokā, bet tā pārsvarā es ļoti labāk balansēt savu laiku, lai es neizdegtu, jo es parasti ņemu tā kā, ka es ļoti daudz hasloju un tad es ļoti daudz atpūšos. Un es arī savā storijā stāstīju, ka es daudz vairāk atpūšos, nekā es strādāju. Man tā vismaz liekas. Es ļoti labāk sabalansēt savu laiku. Bet šobrīd man, piemēram, ir tāda diezgan debīla situācija manā dzīvē, kad es teicu, ka es plānoju pārvākties uz ārzemēm. Un tas plāns tā kā vēl nav atkritis. Un es izdomāju, ka, davai es šito laiku pavadīšu no sērijas Latvijā, lai pavadītu laiku tur ar draugiem, sapakot mierīgi man, tas izdomāju tam līdzīgi. Bet man ienāca prātā viena, teiksim, tā biznesa ideja, un es sāku ar viņu ņemties, un tagad es esmu uz sevis paņēmusi jau 4 klientus. Kurus es tā kā nevaru, no kuriem atteikties. Un man tagad ir vienkārši tāda stulba situācija, ko es domāju, kā darīt, kad es tā kā mēģinu sahlaslot un strādāt tā kā ar viņiem. Bet tajā pašā laikā es domāju par to, ka pārvākties, bet man īsti neiet laika kopā, jo man ir jāpabeidz darbs šeit. Un tad man ir jādomā, kā es pārvācos tur. Un es tā kā visu laiku esmu pretrunās pat ar sevi, un es mēģinu saprast, ko es gribu. Nu tā. Bet jā, man liekas, ka izdegt tas ir vairāk iespējams darbos vai profesijās, kas tev nepatīk. Un kur tu dari konstanti visu laiku vienu un to pašu, un vienā brīdī tu saproti, ka tu vairs nav nekas radošs. Skaries,
bet izdegt tu vari jebkādā formā. Tu vari kaut vai nodarboties ar, nezinu, sportu vai ne, profesionāli, vai degt ārā vienkārši, nu kā tas var būt, ka man neiet tā bumba grozā, vai ne, viss man saka, neiet, dedz ārā, vai garīgajā veselībā, vai ne, mentāla veselība tur. Bet izklāst, tu esi atradusi kaut kādu vismaz to pamatu, to atslēgu, pēc kuras tu eji?
Manas pamata atslēga, man ir divi noteikumi galvenie. Spēks pateikt jā un spēks pateikt nē.
Un tie zinu, noteikumi arī tik ļoti iet pretrunā dažreiz
nē,
viens ar otru.
Bet tas ir pilnīgi radikāli dažādi, es izskaidrošu. Spēks pateikt nē ir vienmēr zināt savu robežu projektiem un lietām, kad tu paņem pa daudz.
Aha.
Jo ir vienmēr jāsaprot tā kā visi projekti, ko tu ņem, tā kā ko viņi man dod. Jo es zinu, piemēram, daudz cilvēki, kas strādā kaut kādos 9-to-5 darbos, es bieži tā kā ar viņiem runāju, viņiem tāds, man vēl iedeva tur vienu projektu, man tur vēl iedeva kādu projektu vadīt. Un es saku, tev par to maksā vairāk? Nē, tas ir tipa manos darba pienākumos. Jā, jā. Un sanāk, ka tev ir tādi darba pienākumi, plusā tev vēl mēc virsū projekts, kuriem tu visiem saki jā, jo tev gribas visiem izpatikt, vai būt tur labākajam darbiniekam, vai kaut kas vēl, bet īstenībā tu no tā nedabū ne lielāku peļu. Mm-hmm. Beigās izdedz, un tev pairāk nav laika nodarboties ar kaut kādām lietām vai hobijiem, ko tu gribi. Nu arī man, piemēram, vai tev, piemēram, kad mums piedāvā kaut kādas sadarbības, nu tā kā gribas visu paņemt,
gribas,
tu arī
gribas esi... visu pasauli.
Jā,
ķertin,
tu esi
ķertin,
par to arī runājis, un tev vienmēr tāds tā kā, oh, gribas šito, gribas to. Un tad vienā brīdī tu saproti, ka tu vairs nevar to pavilkt, un tad ir vieglāk varbūt vienkārši paņemt mazāk darba, bet izdarīt viņu kvalitatīvāk nekā paņemt vairāk un vispār pazaudēt sevi un tur neko nedrīt. Un spēks pateikt, jā, es to domāju ar tādu, ka spēks pateikt jā sev. Ja, piemēram, es nekad sev neatsaku labo ēdienu vai aizbraukt uz spā dienas vidū, ja man gribās, vai aizbraukt kādu ceļojumu vai kaut ko tam līdzīgu. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi kā mācīt balansēt savu laiku strādājot ar laiku, ko tu velti sev. Ja tu visu laiku kā rukās un skries tā kā zirdziņš.
Tev tu arī grausi mazliet sev tā apakšā tādā ziņā.
Tieši tā. Tā kā divi man noteikumi, un tu nekad neizdegs spēks padeg, ne, spēks padeg, jā.
Nu, man tas, ka es jūtu kaut kādus momentus, vismaz gribu ticēt, es ceru. Salīdzinoši to, kā man bija agrāk, vai ne, ka tagad es jūtu, piemēram, šobrīd es jūtu, ka es esmu tur vairākas dienas pēc kārtas vai vairākas nedēļas visu laiku kaut ko uzņēmies pa daudz, ka es vienkārši atnāku mājās un es nevaru atslēgties neko vienkārši, nu kādu, kā es visu tur 11. Pa dienu vai ne izēju ārā, tā es esmu 11. Vakarā vienkārši mājās un tas izdarīs to liekas, wow! Tik nerā daudz, bet tad sēdi mājās, tu domā, es nevaru atslēgt smadzeni vienkārši, nu nevar, tu vienkārši nevar atkrķīt vispārībā. Un tur, nezinu, tas ir kā kuram katram cilvēkam, bet piemēram tādā darbības veidā, vai ne? Es piemēram, es nevaru rekur tagad vēl ziemu, kamēr vēl ir sniegs, es baudu, es nezinu, cik reizes jau paspēju uz kalnu aizbraukt, un man ir tāda visa stresa, to es visu, man tāds, wow, es aizbraucu vienreiz nedēļā uz kalnu, I'm ready to go, guys, viss var maukt. Bet tāpat tās, vai piemēram tā paša kalna arī ir tā pati mentalitāte man, ko es vēlos iemācīties, ka man gribas, o, es gribu stāstīt tādu storiju, vai es gribu tā vai tā, un vienmēr, tā ir vienmēr.
Tā ir influencer problēma, man arī man visi smējās, un man saka, tipā, Evelīna, tu vispār nestrādā, bet īstenībā mēs strādāju visu
24/7.
Laiku. Tā kā pat tad, kad es braucu visiem ceļojumiem, es arī, piemēram, tikko biju Gruzijā. Es varēju mierīgi, es arī teicu, man pirmais ceļojums, kur es pa ļoti ilgiem laikiem pilnībā atslēdzu smadzenes, vispār nedomāju ne par ko Latvijā, atbraucu Latvijā pirmā diena Latvijā un es jau domāju par visām problēmām.
Tā ir.
Mašīna šeit akumulators vispār nedarbojas, jāsauc evakuāciju. Tā kā atbraucu Latvijā jau uzreiz problēmas kaut kādas.
Bet jau ar kādam paprasti, man šitā bija vienais polijā situācija.
Es negribu vispār par to domāt, es par to nedomāšu, es nebraukšu tam mašīnu iešakā, jā. Redziet, tur ir tā lieta, ka, ot, piemēram, es arī aizbraucu ceļojumā, es varētu pilnībā atpūsties, bet es laiku domāju, ok, es esmu viesnīcās, un man ir jāizmanto šīs telpas, jāuztais kaut kādi TikTok, jāuztais kaut kādi story.
Jā, tas ir vienmēr bezgalīgas lūpes.
Tā kā visu laiku tu domā, kā es varu izmantot šo valsti vai šo vietu, jā, kā es varu no viņas izspiest maksimumu.
Kā es varu izmantot šo valsti savā labā.
Nē, bet tiešām, tā kā, un tad, jo man ir bijis daudz reizes, ka es aizbraucu pie ceļojumā, es atbraucu atpakaļ Latvijā. Un es skatos vienkārši, un es domāju, varēja vēl šito nofilmēt, varēja vēl to izdarīt.
Jā, bet tā ir. Bieži vien cilvēki arī domā, tā kā, no 9 līdz 5 negribu kaut kādu savu lietu. Un tā ir viena lieta, ko es jau saku, vajag tad sagacoties riktīgi. Tāpēc, īstenībā, neviens tam nav, man liekas, gatavs īstenībā. Tam, ka, no, ja tev nav 9 līdz 5, tad tev ir tā pa lielam 24/7.
Mm.
Tad jautājums, cik daudzus gadus, cik daudz lietas, cik daudz tu tā kā dedzin, dar to no savas dvēseles un prāta un sirds ņem ārā. Nu, ir forši, jā, tev kaut kas paliek, tā kā, vai ne, tur dzīves beigās, dienas beigās, bet jautājums, tas jau aizņem, tas ir baigot tādu, nu, paņem arī savus resursus milzīgus. Jā. Tā ir vienmēr.
Vienkārši svarīgs ir balans un disciplīna, divas lietas.
Jā, disciplīna, vēl, tas ir labs vārds.
Nu, no tāda pīrādziņa.
Sezonas sauklis. Tā kī pirogi. Kad es neesmu ceru, ka jums patika ne tikai klausīties, bet arī skatīties. Tīpaši Candy Pop daļa, man liekas, tur viņš jāredz, kā es tur vēmstos. Jā, tā kā milzīgs paldies. Droši varat iesūtīt arī savas neveiklās minūtītes, kuras mēs vienmēr katru epizodi izvērtējam sākumā skalā no 1 līdz 5. Vai neveikli, vai dažreiz tīzli. Un jā, man sauc Niklāvs, visu vienmēr var atrast vienkārši ierakstīt Niklāvs. Evelīna Rat Movie Evelīna, jo viņa dzīve vienkārši kā filma. Šur un tur brauc, vai ne, Miss Hollywood. Un visur var atrast.
Hollywoodās ar citu neesmu bijusi.
Oh! Tur vēl tev vajag visu valsti paņemt.
Zirdējāt, Džeki, kas grib aizvest mani pirmajā randiņā. Tikai es uzreiz, kad gribu afirmācija. Kaut ko, kad es kaut ko gribu ļoti, es telefonā saku tā kā ceļojums.
Un tad tev Facebookā izmētās reklāma. Tā ir. Jā, un visur vienmēr var atrast ierakstot at Zili Rozā, mūsu Instagram, mūsu TikTok, mājaslapu, visur var arī atstāt savu neveiklo minūtīti. Šī sanāk bija piektā epizode, tā sanāk piektā. Trešā sezona mums jau ir pusē. Crazy. Tā kā jā, paldies jums un tiekamies nākamajā epizodē, ceturtdien pulksteni sešos. Čala! Thank you.